Amaika telebistara begira jarriko gara datozen minutuetan, bi astelenero behin egiten dugun bezala, eta bueno, egun hauetan, azken aste hauetan izan dituzten kontu batzuk ekarriko dizkigu. Amaika telebistako kazetari den Nekane Zinkunegik hemen telefonaren bestaldean prest dugun. Arratsaldean, Nekane?
Arratsaldean guztioi.
Zer moduz, orain Santage da pasata, inauteriak datoz, lanpetuta azken aldian?
Apur bat bai, eta oztuka,
bai.
Baino gehiago. Bai, oztu egiten dugu Gipuzkoaldean ere, eta, bueno, errepideak oraingoz garbi ditugu gaur, baina ikusi beharko dugu, hemen dikabrerako egunetan ez bilakera izaten duen.
Bai, oraingoz elurtuta daukagu giroa, elurtuta edo, bueno, behintzat oztuta bai, ikusiko dugu hori da nola egiten duen aurrera. Nekane, Amaika Telebistako kontuei begira jarriko gara, eta bueno, gaurkoan, saioak errepasatu beharrean gaika errepasatuko dugu izandakoa, ezta?
Hori da, bai, joan denostean hainbat gairi begiratzeko aukera izan genuen gure saioetan eta ekoizpen bueno, propioko ataletan, baina gai nahiko nabarmenak edo estankoak iruditu zitzaizkidan eta gaien nolabaiteko errepaso bat egiteko baliatuko dugu, bai.
Uhum. Lehenik eta behin, Mozal Legea izango dugu izpide, izan ere, ba, bueno, joan den astean zeresana eman du Egoi Alberdi Euskal Preso Ohiaren amari aplikatutako Mozal Legeak.
Bai, Maripaz Casanova da bera, eta zehazki 50 eurotako isuna jarri diote Mozal Legearen aplikazioaren bidez. Semea espetxetik ateratzen egunean, Naval Karneroko espetxearen atarian identifikatu egin zuten ustez komunikatu gabeko elkarretaratze baten arduradun izateagatik. Eta azken esaldi hori kako txartzean jarriko dugu. Izan ere, bueno, Alberdi espetxetik irteteko zaintzen den hainbat herritar lagun eta senide, Naval Karneroko kartzela aurrean, eta herritar horiek osatzen zuten taldearen, nolabaiteko arduradun izatea leporatu zioten, baimendu gabeko elkarretaratzen bat egiten ari zirela, eta horren ondorioz, Espainiako gobernuaren Madrilgo erkidegoko ordezkariaren Konzepzion Dankausaren isun hori jaso du, ezta? Zantzala, 50 eurokoa, eta Mozal Lege bezala gurean ezagun eginda kolege hori baliatuta jarritakoa. Eta, bueno, normala den eran gehiak morrua, ridura eta askotariko sentimenduak sorrarazten ditu, eta, bueno, horien berri eman zion Casanovak berak ekin atorroza gazti lankideari.
Metroak, dispertsioak, errepidea, negua, uda, pasatzen dugu dena, eta ja joten zarenean, semibilia kasontan, juten zehar semibilia esaten dezu, bueno, ja ez da bukatu dez, ja butxenez, joneretzako da errepidearen bildurra, eta bueno, ja ez da, azken bidaia bere bila juteko, eta zorzei hilabete, zazpi hilabete pasata gero, izuna. Lehenengo momentuan, alusinatuta gelditu naiz, gero oso aserretuta, pentsatu dut ja dela beste zigor bat, guretzako, zenerentzako, ordainduko dugu, izuna, ordaindu egin behar dugulako, kako txartean, ezin da erreklamatu, ezin da errekursua jarri, zen izun administratiba bat.
Arridura eta haserrea, beraz, Maripaz Casanovak sentitu duena egoera honekiko?
Bai, eta ez da harritzeko, berak aipatzen duzen alako injustizia jasan behar duten, senideak preso bituzten Euskal Herritarre horiek, behingoz bukatzea ardela ematen duenean, postpuntua, edo bintzat atxeden hartzeko aukera etortzen zaizula, eta orain gainera handik hilabetetara alako isun bat jaso beharra. Uste dute, isunak bere hortan duen zenbateko edo kopurua baino, horren atzean dagoen jarrera dela min gehien ematen dien aurrei, eta arridura sorrarazten diguna gainerako.
Nekane, Mozal Legetik langabeziara pasatuko gara, izan ere albistegietan langabeziaren gaia sakon lantzen ari zarete.
Bai, zehazki hasi gara gurean gaur albistegietan astean behin edo bitan gai bat hartu eta sakon lantzeko alegina egiten, aktualitatearekin lotutako gaia, baina pixka bat analizira jota, ezta? Eta joan den osteguneko gurean gaurrerako langabeziari erreparatu genion, azken datuek erakutsi dutelako langabezia beheraka doala Euskal Herrian, gaindegiak plazaratu ditu datu horiek Euskal Herriko 7 lurraldeak kontuan hartuta, baina egia da nolabait titularretara eraman den datu horren atze ba sindikatuek zenbait kritika egin dituztela, ezta? Positibismorako joera egon delako, ba ordezkari politikoan eta egintarien aldetik eta berehala salatu dute ezintzaiola. Berazko datuari soilik jarri harreta, entzun adibidez, labeko idazkari nagusi Garbiñe Aranburuk esandakoa.
Ezin degula irakurketa positiboetan geratu langabezi datuaren jaitsierari bakarrik erreparatuta, ez? Ezin bestez lanaren kalitatea zitzen behar dela, lanaren prekaritatea zitzen behar dela.
Gaindegiak ere, gaindegia bildutako datuak ere aztertu dituzue.
Hori da datuetan oinarritu gara kaso, zenbakiei eta zifrei dagokienean, zehazki gaindegia bildutakoen arabera 2013an jo zuen goia, lanik gabe zeudenen kopuruak Euskal Herriari dagokienez, eta gaur egun orduan baino 89.000 langabe gutxiago daude. Baina horrek ez du esan nahi krisiaren aurreko garaietara itzuli garenik, ez ekonomia mailari edo enplegu mailari dagokionez, ezta? Eta zoritxarrez, ESK sindikatuko Igor Meraren hitzetan, datu hoien atzean errealitate gordin bat ezkutatzen da.
Titular letra handi horien atzean dagoena da errealitate gordin bat, dagoena da kriston prekarizazio prozesu bat pairatzen ari garela. Gero eta sektore prekario gehiago daudela eta prekarietate hori, partzialitatea, behinbeinekotasuna eta bar gehien bat emakumeengan eta gazteengan eragiten duela.
Sindikatuek esaten dutenagatik bentzat ez du ematen hain datu positiboa direnik, ez da?
Hori da, behintzate atzean dauden errealitatea kontuan izan beharrekoa direlako, soldata ez duin asko dagoelako, lan prekario asko dagoelako, eta langabezia saria jasotzen ez duten langabeak ere badaudelako, ezta. Aholkatzen dizut interesa duzuen behintzat, erreportajea kaso osorik ikustea, 11.eusen topatzeko moduan dago, ez gain jaso ditugulako ekonomialarien iritziak ere, alderdi politikoetako ordezkarienak ere, beraz, erreportajea osatua, eta hortik iruditzen bazaizu katal Kataluniara begira, jarriko gara, Katalunia beti jarraitzen dela aktualitatean ematen baitu Maialen.
Bai, azken egunetan behintzat zeresana eman du eta zebrabidean ere bili gara horri buruz hitz egiten tertulian behin baino gehiagotan.
Hori da, azken egunotako arreta behintzat, inbestidura atzeratu horren bueltakoa da, jaunen astean, Roger Dorrel parlamenteko presidenteak Carles Puigdemonen inbestidurako osoko bilkura atzeratu egin zuen, eta horrek hautsak karrotu ditu, eta alderdi independentisten artean ere, orain arte ikusten ez genituen zenbait arrakala azaleratu direla. Esan genezake, azteazkeneko gurean gaur gehiago saioan, erreparatu zioten gaiari besteak beste, eta Barcelonan dagoen Berriako kazetari Igor Susa etaren analizia jaso zuten, eta arkai justu alderdi independentisten arteko giroaz egin zuen hausnarketa, eta bere hitzetan akordiorako borondatea badago, alderdi politiko hoien artean, baina desadostasunak ere badituzte, eta beraz, estan bai egoera batean edo daudela esan zuen.
Irrati batean mintzatu dira, bai RC-ko Maragall, Kupeko Carles Riera eta Junts per Kataluniako De Dalmas ez, eta agerian geratu da, baietz, hirurek asmori dutela, Puigdemont investitzea, baina antza ez dira ados jartzen formularekin, eta hirurek badute gogoa akordioa sinatzeko edo horretan dabiltza, baina oraingoz dirudienez akordio hori ez dute egingo, ez dute zehazke adierazi zertan dituzten desadostasunak, baina dena stand-by batean dago.
Eta Kataluniatik gurera bueltatuko gara berriroren, ekan izan ere, sare sozialetan azken egunotan eztabaida izugarria izan da, euskalkiak, euskara batua, noiz, nolan, norekin erabiltzaren inguruan, Inigo Martinez futbolariaren oharraren arira.
Hori da, ikusi dut zerrabideko txioren batean ere tertuliara karri duzela gaia eta pendiente daukaten zutekoen artean. Interesatzen zaite, eztabaidak hartu duen norabidea, gustatu ez dunke zango, baina interesatu egiten zait. Kontua da, Inigo Martinezen futbolariaren fitxaketak, egunkarien azalak eta sare sozialetako komentarioak bere ganatu dituela, Atletikek fitxatu du, Realeko jokalari zena, eta ondarrutarrak bere herriko izkeran argitaratu du agurmezua, Realetik duan lan kontu horrekin, bazalei ere, eskerrak emanez eta bar. Eta, aipatu dugunean, sekulako zalaparta sortu da, gaiari beste harimutur batzuetatik ere elzekioken, eta beste puntu batzuetan arreta jartziteke, baina sare sozialen kasuan, batuaren eta euskalkien arteko talka horretan jarri da eztabaida, eta horri ere erreparatu zaio, joan den asteko gurean gaur gehiago saioan, eta behin atzerrabitiak esaterako, ba, nabarmen honen izan duena da, okerreko puntuan jarri dela arreta.
Nik uste guzti hau batetik erlatibizatu egin behar dela, eta bigarrenik iruditzen zait asko direla hitz bat bera ere elkar banatzen ez duten jokalariak. Atletiken, Realean, Alabesen edo Osasunan. Eta bat baino gehiago dira. Badira ere, inkluso, euskaraz dakitenak eta edabidekin euskaraz hitz egiten ez dutenak. Badira, lotxa daukatenak. Eta zentzu horretan nik uste, balorean jarri egin behar dela, esparru publikoan euskaraz agurtzen direnak, ba, beste unan Eneko Bobedak egin zuen moduan, Gorka Iraizozek Sanameseko mikroa hartuta egin zuen moduan, Jonan Sotegik Reala utzi zuenean, ba, praktikoki agerraldi osoa euskaraz egin zuen. Eta nik uste, balorean jarri behar dela hori,
bueno, ba, hortxe Beña Zarrabaitiaren hitzak, baina Egoitza Askasibarrek ere, ba, bota du bere iritzia honen inguruan.
Bai, gehiago posizionatu da kaso, ba, euskalkien eta euskara batuaren arteko dilema horretan, bere iritziz euskararen altxorra euskalkien dira, baina iruditzen zaio, Martinez futbolaria izan ordez, ba, beste zerbait balitz, beste arlore mateko profesionala balitz eta enpresa zaldatu balitz, halako simple jarrizkero egoera, bat alapartak ez zuela halako dimentsiorik hartuko.
Gutxinekoa da, ea Ondarrutera zidatxe duen, Demagun Fagorren badagola zuzendari bat, txinara dijola eta Ondarrutera dela eta halako txio bat egiten duela. Inelok ez duk ezer esango. Zer gertatu zen da, ba, gurea izan dan batek traizionatu gaituela eta guzti dio esortzen dela. Nik uste hor irratzi bizitzen ikasi behar duela. Eta ea euskalkien inguruan, Nik bastu nahi izango nuke, Otxegieraz, Oiartxueraz, Ondarrutarrez, aritzen diren guzti horiek, euskararen benetako altxorra hori delako, ez da euskara batua.
Ba, hauexek gai honi dagokionan atera diren iritzietako batzuk, ez da? Ze asko izan dira posizionatu direnak eta beraien iritziak ere plazaratu dituztenak.
Bai, eta oraindik uste dut zalaparta eragiten jarraituko duela.
Bai.
Seguruan ere, iritzi artikuluren batzuk eta txio batzuk ikusi ditut, euskaldunok geure artean eztabaidatzera oso emana gara, eta oraindik uste dut gaiak emango duela zer esana.
Luzerako doala ematen du, bai, ikusiko dugu nola bukatzen den kontu hau ere. Eta Nekane, azkenik musikara egingo dugu salto, musika zuzenean saioan, ba, bueno, sortzai ezberdinen hitzak bildu dituzuelako.
Bai, azteko Miren Narbaiza musikarien mitz egitasmoa ezagutzeko aukera izan da. Koldo Tamendi aurkezleak Narbaizarekin berarekin hitz egin du, Iruinean egindako zitan, eta Napoka Hiria proiektuarekin ezagun egindako musikariak honela azaltzen du, ba, proiektu pertsonalago batera egindako jauzia.
Ez dakit egin duten nolan hori pentsatzera eritzen naizen, esan edoten ni izango naiz. Hain zuzen ere ez nuena naizan nire izenarekin aterako zen zerbait egin, Miren Narbaizaren proiektu lan izen horrekin, ez? Eta baina eraberean, ba, kantuak oso hasieratik oso nereak izan dira, ba, baitzen gatik, edo, bueno, ez dakit. Momentu horretan ere oso introspektiba neualako, eta ba hori, ba, askotan esaten dena da, baina bai natural. Natural egiten zen zerbait izan zen eta bai, oso nire sentitu nuena horregatik.
Proiektua pertsonala da, baina bandarekin jotzen du ere.
Bai, ala jotzeko moduko abestia dira Narbaizak sortu dituenak, Boskote formatuan grabatuak okerrezpana, Josua Balestena, Ilargi Agirre, Lutxo Neira eta Ibai Gogortza onduan izanik, eta orain sortutako hori taularatzeko, bueno, modua topatzen ero dabiltzala esan daiteke.
Oraindik hor gaude, Boskote modua nola funtzionatzen dugun, eta ikusten zei behar duen kantu bakoitzak, batzuetan hiru gitarra ez dielako behar. Eta hori, eta zuzenekotan Boskotean ez dute akustik hori jotzen, baina hori da, saiatzen naiz ahotsean zentratzen, baina gitarra elektriko hori dute. Bai. Ba, hori momentuan momentukoa, eta da kontzertua preparatzia, eta saiatzia pixkate Bostok elkarren zuten eta ikasteko, ez? Eta ba, diskoa bera ondo defendatzeko edo behintzat egokitzeko zuzenekotara. Eta gero ba datorrena, minio ditut martxora bitartean hainbat kontzertu, eta hoi joko ditut, eta gero ba, hombre, ondo legoke, ba, kanpora, edo pixkat kanpora txuago bidaiatzea.
Eta hau Miren Narbaizari dagokionez, baina Jon Iraundegi argazkilariarekin ere izan da Otamendi.
Hori da, Iraundegi oso gaztetan hasi zen, kontzertuetan argazkiak egiten, 80ko hamarkadaren erdialdean aspertuetan azkatu zen arte, eta azken urteetan berriro ekin dio zaletasun horri, eta horrekin batera, 80ko hamarkadan egindako 100 argazki azalera ere atera ditu, eta luzaroan horretako altxorra erakutsi, eta aldi berean, ba, bueno, publikoarekin nolabait partekatu du, ezta. Entzun, nola murgildu zen argazkiak egiteko, musikarien eta kontzertuetako argazkiak egiteko abentura horretan.
1984ean izan zen, ba, nire lehenengo kontzertua junintzenean, ACDC izan zen, Belodromo anoetan, eta ni kontzertura naizta ikusi, nahi nun ba, gordetzea ba, ba, irudi horiek, ez? Eta orduan eraman nun aitaren kamara, bera utzi zidan bere kamara, eta hori izan zen nire lehenengo argazkia.
Lan asko egin ditu Jon Iraundegi, baina orain azken aldian, ba, gehienok ezagutu duguna, Willis Drummond taldearen argazkikin egindako liburua izan da, ez da?
Hori da, kontzertu egun batera eurekin joan eta taulan erakusten duten horren aurretik eta atzean dagoena ba, argazkietan izaztu zuen, Willisekoek eurek egindako gonbidapena baliatuta eta argazki liburu bat kaleratu du horrekin.
Eta niri beti gustatu zait ere bai hori atzean dauden gauzak eta soinu frogak eta gero kamerinoen historiak eta bueno, nire bai beti daukate zerbait, ez? Talde batean. Ez naiz oso beti kamarakin hor argazkia beratzen momentu guztietan, ez? Bat pasak egia, nola hori, laguna dira, ba, ba, hartzen duzu, pum, botatzen duzu argazkia, eta kitio, ez da momentu guztietan argazkia beratzen.
Bueno, ba, hortxe Jon Iraundegik ba, Willis Drummond taldeko argazkiekin ateratako liburuari dagokionez esan duena. Nekane, ez dakite beste zerbait geratu zaigun komentatzeko 11 telebistaren inguruan edo honekin behintzat nahikoa izango dugun gaurko?
Bai, nik uste gaurko nahikoa izango dela, betikoa, hemen lagun bat bota dugu, eta bueno, topatu nahi dituenak saio horiek osorik, elkarrizketak, erreportajeak eta bar, gure webgunean eta sare sozialen bidez topa ditzakela, eta gero, aipamentxo bat, aipatu dut nola gurean gaur albiztegian gaiei sakona heltzeko eta bietaz hausnartzeko alegina egiten ari garen, eta aste honetan jarriko gara martxoaren 8ko greba feministari begira, joan den ostiralean egin zuten aurkezpena Donostiako Tabakaleran, eta bertan izan ziren ba, Irati Elizalde eta Ekin Etorrasagasti, eta aukera baliatu zuten, ba, deitzeko prentxaurreko hori grabatzeaz gain, bertako partaideen hitzak ere jasotzeko, eta gaurko gurean horralbiztegian izango dugu tartea horri lasai heltzeko ere, eta bueno, webgunean eta ikusteko aukera ere izango duzu.
Ba, hortxe geratzen zaigu azken egunotako lagin hau, Nekaneke ondo esan bezala, ba, bueno, sare sozialetan, webgunean ikusgai, eta bestela, piztu, 11 telebista, eta ikusi zuzenean daukatena. Nekane, eskerrik asko gaurkoan gurean egoteagatik, beti izaten da plazer bat ere 11 telebistako kontuak zurekin bir pasatzea, beraz, esan bezala eskerrik asko eta hurrengora arte.
Hori da, eskerrak zuen, nahi zan.
Agur.